يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلي жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Алдымен Қасас сүресінің 56-шы аятына құлақ түрелік. Ойы панжоқ шешім.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннака ла тахди ман ахбабта валакинна Аллаха яхди ман яша.
Мұхаммед ғалейхиссалам, расында жақсы көргенді тура жолға сала алмайсың. Бірақ Алла кімді қаласа, оны тура жолға салады. Сондай-ақ ол тура жол табатындарды жақсы біледі. Алдыңғы бағдарламаларда мүшріктердің көбінің путшылдықтан бас тартып, ислам дінін қабылдауға әзір болмағандықтарын, бірақ кітап иелері болып табылатын масихилердің кейбіреуінің Құран аяттарын естіп, ислам пайғамбарына иман келтіріп, Хазірет Иса Масіхтің Хазірет Мұхаммедті пайғамбар ретінде келетіндігін, сүйіншілігін, адамның өз екендігін жариялағандарын айттық. Осы аят алдыңғы аяттарын жалғасында жалпы бір принцип түрінде бұлай дейді. Пайғамбарлардың әрқайсының міндеті илахи аяттарды жариялап, халықты бір құдайға табынуға шақыру. Бірақ ешбір пайғамбар халықтың қабылдау-қабылдамауына қатысты жауап демес. Ол адамдарға Құдайдың жолын ұсқайды, бірақ мақсатқа жету үшін қай адамның осы жолды өтетіндігі олардың ықтиярында емес. Ол адамдардың барлығының иман келтіріп, бір Құдайға табынғанын жақсы көреді. Алайда халықты осы жолға күштеп әкелуге хақысы жоқ. Егер оларды осы іске мәжбүрлесе де, олардың жүректерін хақ жолын қабылдауға мәжбүрлей алмайды. Жүректер тек Құдайдың қолында. Құдай хақты қатты талап ететін, иманға лайық адамды иман келтіруде табысқа жеткізеді. Сол себепті пайғамбарға иман келтірмеген, шеріктен қол үзбеген қаншама туыстары, сондай-ақ өз діндері бойынша әсірешілдікке салынбай, ислам пайғамбарына иман келтірген қаншама адам болды. Мұның алдында оққан Жүніс сүресінің 43-ші аятында Мұхаммед ғалейхиссалам олардың саған қарайтын біреулері де бар. Дегенмен көрмейтін көзсіздерді сен тура жолға саласың ба деп айтылған. Осы аяттардан үйренетініміз. Пайғамбарлардың міндеті халықты мәжбүрлеу емес, илахи шақыруды жариялау. Адамдардың қабылдау-қабылдамауы оның ықтиярында емес. Алланың қалауы мен ерік жігері оның ғылымы мен хикметі негізінде. Құдай хикметінің негізі бойынша не нәрсені лайық санаса, сол адамды жетекшілікте табысқа жеткізеді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Қасас сүресінің 57-ші аяты.
وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
Меккенің мүшіріктері, егер сенімен бірге тура жолға түстік, жерімізден дереу шығарыламыз деді. Оларды өз жанымыздан әр нәрсенің өнімдері несібе түрінде шоғырланатын қастерлі де бейбіт бір жерге орналастырмадық па? Бірақ олардың көбі түсінбейді. Бұл аят Мекке қаласында өмір сүріп, Құран мен Ислам пайғамбарының шынайылығын түсініп, бірақ өздерінің жеке бас және отбасылық мүдделерін сақтау үшін иманды қабылдап, оны жариялауға әзір болмаған мүшріктерге қатысты. Олардың айтқан сылтаулары мынадай болды. Билік пен байлық және мүмкіндіктерге ие Меккенің үлкендері бізді қаламыз бен үйлерімізден қуып шығып, босқынға айналдырады. Сол кезде біз сергелденге ұшырап, бейшара боламыз. Құран, Құдайдың құдіреті артық па, әлде Құрайш тайпасының үлкендерінің бе? Түрлі нығметтерді сендерге үйіп төгіп, Мекке қаласында қауіпсіздік орнатқан Құдай сендерді мүшріктердің алдында қорғайтын құдіретке ие емес пе дейді. Ислам дінінің басында мұсылмандарды мүшріктер азаптап қинады. Алайда Алланың қалауымен күннен күнге мұсылмандардың құдіреті артып, Меккені жеңіп, оны өз ықтиярларына алатындай күйге жетті. Осы аяттан үйренетініміз. Иман келтірмейтін адамдардың көбісінің себебі хақты түсінбегендіктерінде емес, өздерінің материалды және жеке бас мүдделеріне байланысты. Әрбір істен қауіпсіздік маңызды. Қоғамның қауіпсіздігі мен тыныштықтың арқасында экономика дамып, кәсіп пен жұмыс арқылы адамдардың тұрмыс жағдайы жақсарып, нығметке қол жеткізіледі. Қасас сүресінің 58-ші аяты.
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين.
Тіршілігіне мас болған қаншама кенттерді тиіп ылғылдық. Міне, олардан кейін өте аз отырылған қоныстары. Ақыры біз мұрагер болдық. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят Меккенің мүшріктеріне қаратып, сендер өздерінің байлықтарын мен бақуаттылықтарынан айырылу қаупі мен иманды қабылдауға әзір болмадыңдар. Байлық пен мал-мүліктің көптігінен мастық пен бағынбаушылыққа салынған кейбір адамдардың өлтірілгенін ұмыттыңдар ма, дейді. Сонымен қатар, сендердің де сол байлыққа қол жеткізіп, сол жаза мен азапқа ұшырамайтындықтарына қандай кепіл бар? Ғат пен Самуд қауымдарының үлкесі арабтардан Меккеден Шамға баратын керуендерінің жолында орналасқан. Олар сол қауымдардың қираған үйлерін өз көздерімен көргенімен ғибрат алмады. Осы аяттан үйренетініміз. Кейде байлық пен мал-мүлік те адамның бақытының маегі емес. Олардың адамның тәкаппарлығы мен бүлік шығаруы және ажалына себеп болатындығы көп-төп кездеседі. Бұрынғы өркениеттердің қалдықтары адамдар үшін ғибратқа ие. Сол себепті болашақ ұрпаққа сабақ болу үшін бұрынғы қауымдардың көне ескерткіштерін сақтау қажеттілік. Бұл дүние пәни әрі өткінші. Тек байлардың бүгінгі өмірлерінің сыртқы көрінісін ғана көрмейік. Олардың да байлықтарын тастап, ертең кететіндіктерін білейік. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин.
Шағбан айының төртінші жұлдызы Хазрет Абас бен Алидің туған күні. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Шағбан айының төртінші жұлдызы Хазрет Алидің әлем салымының перзенті Хазрет Абастың туған күні. Тарихта оның есімі адалдық пен жан қиярлықпен байланысты. Құрметті тыңдарман, Шағбан айы әсіресе Хазрет Абылфазылдың туған күні баршаңызға құтты болсын.
Күн әлі көтерілген жоқ. Аспанның есіктері ашылды. Періштелер Хашем әулетінің айының дүниеге келуін жақыннан көру үшін топ-тобымен келді. Әкесі сәбиін сүйіспеншілікпен құшағына алып, қолдарын сүйді. Содан соң таухид пен пайғамбарлықтың әні болған азанды оң және сол құлағына айтып, оны Аббас деп атады. Аббас ерлік тоғайының арысы мен майдан даласының батыры.
Отбасы тәрбиесі әсірсе бала тәрбиесінде ата-ананың ролі өте маңызды. Хазрет Абастың әкесі Имам Али әлейхиссалам және анасы Умму Әл-Банин болды. Умму Әл-Банин араб тайпаларының тегін жақсы таныған Ақилдің Хазрет Алидің әлейхиссаламның әйелі етіп таңдаған таңдаулы әйелі. Хазам бен Халид Омеринің қызы Фатима Нің етегінде тәрбиеленіп, намыз жанкешілік пен батылдықтың үлгісі болды. Тарихта Имам Али әлейхиссалам өзінің ағасы Акил ибн Аби Талибке маған араб ерлерінің ұрпағынан бір әйел таңда. Мен оған үйленемін, ол маған батыл әлі ер жүрек ұл туып береді деген. Акил имам үшін Умму Әл-Баниді таңдады.
Шығу тегі жеке адамдар, отбасылар, және олардың адамдар арасындағы жақындық пен қарым-қатынасты білдіреді. Ғылымның халықтың шығу тегін таралуын баяндайтын тармағы шежіре деп аталады. Шежіре әртүрлі халықтар арасында өте маңызды, және антропология, әлеуметтану мен тарихтама сияқты гуманитарлық ғылымдарда көптеген қолданыс тапты. Өкінішке орай отбасын ойламаған қоғамдарда асылдық, отбасылық тамырлар өз құнын жоғалтып, бүгінде өркениетті болып көретін көптеген елдерге сол елдердің әртүрлі бойынша көп адамдар әкесінің кім екенін және геномның кімнен мұра еткенін білмейді. Сондықтан мұндай қоғамдарда бұл мәселелерді жасыру үшін шежірені түкке тұрғысыз және таза ұрпақтың инабаттылығы мен ізгілігін маңызды емес көрсетуге тырысады.
Айта кететін жайт Умму Әл-Банидің әкесіне сұнылға жасалған кезде, ол әйелі мен қызына барып, әйелінің Умму Әл-Банидің тарап жатқанын, ал қызы анасына түнде көрген түсін айтып жатқанын көреді. Умму Әл-Бани Ана, түсімде мен ағаштары бар жап жасыл бақта отырғанымды және ағып жатқан бұлақтар мен мол жемістерді көрдім. Ай мен жұлдыз жарқырап, мен оларға қарап, Алланың жаратушының ұлылығын ойладым. Ойымда отырған кезде ай көктен түсіп, сізіме қонып, көзіме нұр шашты. Мен таңғалдым отырғанымда. Етегімде тағы үш жарық жұлдызды көрдім. Жарқын ай, Абул-әл-Фазыл және жұлдыздар Кербела шөлінде шахид болған оның үш бауыры, Абдулла, Жафар және Осман. Олардың нұры мен таңға тал қалдырды. Хатима есімімді атағанда мен әлі таң қалған жағдайда едім. Мен оны дауысын естідім, бірақ көрмедім. Ол Фатима, сен үшін жақсы жаңалық деді деп айтты.
Хазрет Аббасты Абул-әл-Фазыл деп те атайды. Өйткені оның бойында ерлік, егемендік және қайраттылық пен мейірбандық сияқты қасиеттер бар. Оның сөйлеген сөзі бағыт-бағдар көрсететін, әр басқан қадамы намыс пен абыройға қарай қадам болатын. Кейбір мистиктер оны үнемі жарқыраған күнге, Хусейн алейхиссаламға ерген айға теңеп, Шамс сүресінің екінші аятын мысалдарының бірі деп санайды. Шамс сүресінің бірінші және екінші аяттарында былай делінген: күнде және оның жарығына, ай күнде ерген сәтте. Хазрет Аббас алейхиссалам барлық іс-әрекеттері мен мінез құлқында имамына еруші болды. Имам Хусейн алейхиссалам хижраның 4-ші жылы, Шағбан айының 3-ші күні әлемді нұрландырды. Ал Аббас хижраның 26-ші жылы, Шағбан айының 4-ші күні дүниеге келді.
Соғыс кезінде барлық ту ұстаушылар өз туын желбіретіп тұруға талпынады. Өйткені ту басты және қолбасшылардың тұрақтылығының белгісі. Жауынгершілердің тыныштығын көзі болып табылады. Ту жерге құламағанша әскер соғысты жалғастыруда. Сондықтан ту ұстаушы олардың туы жау қолына түспеу үшін қасық қаны қалғанша ерлікпен тұратын адам. Ашура күні имам Хусейн алейхиссалам серіктерін соғысқа дайындаған кезде туды Хазрет Аббасқа береді. Хазрет Аббас қана сахабалардың шахид болғаны, балалардың зарын, қыздарының үнсіз көз жасын және жаудың қорлығы мен оқ жауғанын көріп, бір қолмен туды берік ұстап, екінші қолмен қылыш ұстап, ерлік көрсете алатын жалғыз адам болды. Ол бүкіл адамзатын таң қалдыра, тарихта есімі ту көтеруші ретінде қалды.
Су тіршілік көзі. Жануарларға өмір сүру, өсіп өну және тіршілік ету үшін су қажет. Тарихта бір күні Рим патшасы Муавиеге кешкі асқа шыны ыдыс жіберіп, оған кез келген нәрсені құйып беруін сұрағаны бар. Муавие тең қалып, әлгі шыны ыдысқа не құятынын білмеді. Ақырында ол мүміндердің әмірі имам Али алейхиссаламның шәкірттерінің бірін көмекке шақырды. Имам Али алейхиссалам шәкірті бұл жұмбақты шешу үшін шыны ыдысқа су құй. Өйткені Алла Тағала Әмбия сүресінің 30-ші аятында әр жанды нәрсені судан жаратқанымызды көрмейме деп айтылды. Оның тапқырлығына таңырқаған Рим патшасы ол қандай дана екен деді. Демек, судың тірі организмдерді тіршілігі үшін маңызды зор екені даусыз. Ислам діні де сумен қамтамасыз етуді насихаттап ерекше мән берген. Және бұл туралы көптеген рауаяттар мен хадистер бар. Имам Садық алейхиссаламның рауаятының бірінде су бар жерде кімде кім біреуге су берсе, құлды азат еткенімен бірдей. Ал егер су жоқ жерде су берсе, ол адамды өмірге әкеліп, жанды тірілтуші сияқты, барлық адамдарға өмір сыйлағандай деп айтылды.
Хазрет Аббас Кербела оқиғасында сапардың басынан бастап, Мадинадан Мекеге және Мекеден Кербелаға дейін имам Хусейн алейхиссаламның келуінін сумен қамтамасыз етуге жауапты болды. Имам Хусейн алейхиссалам басында бірнеше жүз адам болғанын және өзімен бірге алып жүрген аттарымен малдары ескерсек, керуенді сумен қамтамасыз ету Хазрет Аббас басқарған өте маңызды міндет болды. Язид әскері имам Хусейн алейхиссалам мен оның серіктерінің алдынан суды жауып, Ефрат суының бір тамшысы пайғамбардың әулетіне жетпейтіндей жағдай тұрған соңғы күндерде Хазрет Аббас жаудың қалың саптарынан өтіп, керуенді сумен қамтып, Сақаи су жүзгізуші деген лақап атқа иеленді. Бірақ ең қиын кезең шайқасты соңғы сәттерінде өзі Ефратқа жеткізуге болды. Бұл жолы да ол еріні кеуіп, бауыры күйіп тұрғаннан қарамастан, имамның бұрын су ішуден бас тартты. Имам мен жан қиярлық махаббатқа толы Хазрет Аббас қожының Ефраттың мөлдір салқын суын толтырып, имам Хусейн алейхиссаламның шаттарына қарай бет алды. Имам Хусейн алейхиссаламның керуенінің сумен қамтамасызшысы жанынан да қымбат болған осы жүкті жеткізу үшін шатырларға қарай асығып, қоржынын қылышпен қорғады. Бұл су қоржын оған қымбат болғаны сонша, оны сақтау үшін екі қолынан айырылды. Ол өлместен бұрын суды жеткізуді армандады, бірақ жебе қоржыға тиіп, су жерге төгілді. Сол кезде Хазрет Аббас дүние салды.
Иә, Хазрет Аббастың рахымы мен жомарттығы Абу-әл-Фазл деген лақап ат қойылып, имам Хусейн алейхиссаламның жанында ту ұстаушы, су жеткізуші болып мәңгілікке қалды. Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Әлемнің барша мұсылмандарын, әсіресе жастарды Хазрет Аббастың туған күнімен құттықтаймыз.
Абайдың алтыншы сөзі. Қазақтың бір мақалы «Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік» дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ. Ас ортақ, күйім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрымай мал іздеп не керек? Осы ма бірлік? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе, Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуел біріне біріп бәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір бәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қайтырлық? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам өлімді жау көріп ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұспан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас, әзір тамақ әзір ас, сыртың пысық ішің нас, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме, онанда Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өз артық.